Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Prva faza otpuštanja u javnom sektoru već od septembra najavila ministarka Kori Udovički. Na Sredozemnom moru počela akcija Evropske unije za suzbijanje ilegalnog prevoza migranata. Zbog visokih računa, mnogobrojne nišlije od gradske toplane zahtevaju da ih isključi sa sistema daljinskog grejanja.
Mi hoćemo platimo, nemamo plate. Ne radimo.
Visoke cene. A penziju mi smanjili.
Spravom ovoliki narod. Hoće da nam uzmu nešto što nemamo.
Nobelovac Mario Vargas Llosa danas u Beogradu. Na početku svetske vaterpolo lige u Bergamu od 16 časova Srbija-Amerika. Sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 29, u Beogradu 20 stepeni. U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Razgovori su počeli sastankom premijera Aleksandra Vučića sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, koja se potom sastala i sa kosovskim premijerom Isom Mustafom. Iz Brisela Dušan Gajić.
Četiri glavne teme prema onome što smo mogli da čujemo i od dve delegacije, kao i od predstavnika Evropske unije, su danas na dnevnom redu. Formiranje zajednice srpskih opština, dogovor, odnosno dovršavanje primene u oblasti telekomunikacije i energetike. Lista otvorenih pitanja je dugačka pred delegacijama Beograda i Prištine ovde. Takođe, jedno od spornih pitanja je i takozvani park mira, odnosno žardinjere koje su postavljene na mostu između južne i severnog dela Mitrovice, koji se također shvata i kao bezbednostno pitanje. Velika očekivanja takođe danas od ovog sastanka da bar na neka od ovih tema bude postignut konačni dogovor i stavljen potpis. Ovaj sastanak bi mogao da bude odlučujući za brzinu razgovora između Srbije i Evropske unije o otvaranju pregovaračkih poglavlja tokom ove jeseni, a u svakom slučaju danas se očekuje dug sastanak koji će potrajati svakako do kraja radnog vremena.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić kaže da je napredak u primjeni Briselskog sporazuma od ključne važnosti za nastavak evropskih integracija. Ona nije želela da govori o tome da li se danas očekuju konkretni dogovori i koliko će dijalog trajati.
Ta implementacija je nužna u smislu napretka na terenu i u smislu napretka u evropskim integracijama. Između danas i ono posljednog sastanka, dakle u prošlim tjednima, delegacije su radile na radnoj razini na svim ovim pitanjima. Dakle, rad je bio intenzivan, kao su se premijeri dogovorili sa visokom predstavnicom u četvrtom mjesecu, a sad sastanak je na razini premijera, tako da u tom smislu moramo da sačekamo njegov kraj.
Kaže portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić.
Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veseli najavio je da će u petak 26. juna na sednici parlamenta biti razmatrani ustavni amandmani čije će usvajanje omogućiti formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK. Šefovi parlamentarnih grupa, tri opozicione partije, Samoopredeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo saopštili su da neće prisustvovati sednici u petak jer smatraju da se time krši Ustav Kosova.
Hrvatski političari su oštro kritikovali izjavu ministra rada Srbije Aleksandra Vulina, koji je na komemoraciji u Jadovnu kardinala Alojzija Stepinca nazvao ustaškim vikarom i rekao da se ne može isti venac nositi u Blajburg i Jasenovac. Ministar Vulin je za našu televiziju izjavio da je za odnos Srbije i Hrvatske, kako se izrazio, lekovito govoriti o fašizaciji političkog života.
Govoriti istinu nije nekulturno. Nekulturno i nedomaćinski kada na ulazu u jamu Jadovno, jedno od najstrašnijih jama u istoriji civilizacija, u srpskom narodu svakako, vas dočeka više stotina povampiranih ustaša koji smatraju da jama nije bila dovoljno puna. To je nepristojno. Mislim da je lekovito za odnose Srbije i Hrvatske govoriti o fašizaciji političkog života. Lekovito je govoriti da se na stadionu pojavio kukasti krst i da čitav stadion viče za dom spremni. Mislim da je to pomoć našim prijateljima u Hrvatskoj kada im kažemo da smo spremni da se zajedno borimo protiv fašizacije.
Srbija ne razume smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici i ona bi mogla da destabilizuje region i političke odnose u Srbiji, navodi se u pismu koje je Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U pismu u koje je Tanjug imao uvid, Srbija odaje poštu svim žrtvama sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, a aktivnosti koje se preduzimaju da se prošlost ne zaboravi treba da budu isključivo u funkciji pomirenja i unapređenja regionalne saradnje. U pismu je izražena sumnja da rezolucija tome doprinosi.
Ako bivši komandant muslimana Srebrenice Naser Orić ne bude pušten iz ekstradicionog pritvora u Švajcarskoj do 30. juna, komemoracija u Srebrenici će biti odložena, potvrdili su predsjednica Udruženja Majki Srebrenice, Hatidža Mehmedović i organizacioni odbor za obeležavanje tog događaja. Odbor od tamošnjih vlasti traži da hitno stupe u kontakt sa švajcarskim vlastima sa zahtevom da Orić umjesto Srbije bude izručen Bosni i Hercegovini. Konačnu odluku o odlaganju obeležavanja godišnjice organizacioni odbor će saopštiti 30. juna.
Vlada će do kraja sljedeće nedelje usvojiti predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, pa će biti ispunjen jedan od preduslova da u septembru počne planirano smanjenje broja zaposlenih u administraciji za 9.000 radnika, najavila je ministarka za državnu upravu Kori Udovički. Ekonomisti naglašavaju da bez sprovođenja strukturnih reformi koje obuhvataju i otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru, ne može da uspe ni program štednje koji vlada za sada uspešno sprovodi. Milica Rilak.
Ministarka za državnu upravu Kori Udovički kaže da će od septembra početi smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, a prva otpuštanja planirana su u administraciji, to za 9.000 radnika. Udovički međutim naglašava da je broj radnika u javnom sektoru već smanjen i sigurna je da će poređenje međugodišnjih podataka to i dokazati.
Kada neki ljudi kažu 9.000, jao, to je toliko manje nego što se pričalo, ali mi ćemo negde do, recimo, oktober na oktober, razlika u broju zaposlenih ili do decembra treba da bude preko 20.000 ljudi, to je jako puno, jer puno je bilo penzionisanja krajem prošle godine.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović podsjeća da uspjeh trogodišnjeg plana štednje koji država sprovodi zavisi od kvaliteta strukturnih reformi, a to su poboljšanje poslovanja državnih preduzeća, završetak privatizacije i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, iza koga ocenjuje mora da stane cela vlada.
Što znači, ako vlada stane, onda pojedina ministarstva moraju da preuzmu obaveze i da nađu gde su tačno ti viškovi i da taj proces krene na jesen da bi dao rezultate za sljedeću godinu. Isto tako za 16. i 17.
Ukoliko vlada nastavi da štedi tempom iz prvog dela godine, deficit na kraju 2015. bio bi oko 180 milijardi dinara, što je za pohvalu, kaže urednik kvartalnog monitora Milojko Arsić. On ipak upozorava da bi taj uspjeh mogao da padne u vodu ukoliko dođe do rasta plata u javnom sektoru i penzija.
Zato što su troškovi plata i penzija u odnosu na GDP u Srbiji još uvijek visoki. Mi moramo još nekoliko godina da smanjimo rashode za plate i penzije, a ne da ih povećamo nakon što smo napravili neki početni uspjeh u štednji.
Arsić je također rekao da ne vjeruje da bi najnovija epizoda grčke krize mogla da proizvede konkretne posljedice po financijski sektor Srbije. Prema njegovim rečima, jedini opasan po Srbiju bio bi najgori scenarij potpunog kolapsa u Grčkoj, koji je prema njegovom mišljenju malo vjerovatan.
Ministri financija članica eurozone zaključili su sinoć u Briselu da su novi predlozi vlade u Atini korak napred ka rješavanju grčke krize. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će se ministri financija eurozone ponovo sastati sutra. Postizanje eventualnog dogovora prepušteno je liderima zemalja eurozone, čiji će summit biti održan u četvrtak. Nataša Jokić.
Da je postignut napredak ka konačnom dogovoru o sadržaju grčkih reformi, koje su uslov za dalju isplatu kreditne pomoći Atini, potvrdili su i francuski predsjednik Hollande i nemačka kancelarka Merkel na odvojenim konferencijama za štampu po završetku samita sinoć oko ponoći u Briselu. Iako je francuski predsjednik istakao da se on i nemačka kancelarka slažu da, citiram ga, ne dolazi u obzir bankrot Grčke, uočljivo je bilo da je Hollande insistirao na tome da je globalni, trajni dogovor o grčkoj dužničkoj krizi neophodan. umjesto sadašnjeg programa sa ograničenim važenjem, dok je Merkelova po ovom pitanju bila krajnje suzdržana. Globalni dogovor morat će da podrazumeva i novi kreditni program za Grčku sa reprogramiranjem duga. To je ono na čemu Atina insistira, želeći da izbegne u budućnosti pritisak poverilaca od jedne pregovaračke krize do druge. Ali Berlin odbija. Po rečima kancelarke Merkel, čak i po nemačkom zakonu, sprovođenje novog programa kreditne pomoći ne bi bilo moguće, jer se o tome na kraju izjašnjava nemački parlament Bundestag, kao u ostalom i Skupština u Atini.
Na Sredozemnom moru počela je akcija Evropske unije za suzbijanje ilegalnog prevoza migranata. Posada norveškog broda spasla je u južnom delu Mediterana više od 600 migranata koji su se nalazili u dva drvena čamca. Evropa mora izbjeglicama da pruži šansu, poručio u Strasburu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, obraćajući se poslanicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Pozvao je Evropu da pokaže više solidarnosti u rešavanju migrantske krize.
U posljednja 24 sata na istoku Ukrajine ubijeno je troje civila, saopštile su proruske snage. OEPS navodi da su u Donjecku pojačane borbe i da je misija zabeležila više od 500 eksplozija, a prekid vatre je prekršen i blizu Mariupolja. U ukrajinskoj krizi u Parizu će razgovarati šefovi diplomatije Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke, dok će u Minsku biti održan sastanak kontakt grupe koju čine predstavnici Rusije, Ukrajine i OEPS-a. Japanski premijer Shinzo Abe u pratnji američkog ambasadora u Japanu i oko 5000 okupljenih prisustvovali su ceremoniji povodom obeležavanja 70. godišnjice bitke za Okinavu. Minutom ćutanja u memorialnom parku u Okinavi odata je pošta stradalima u jednoj od najvećih bitaka u istoriji, vođenoj od aprila do juna 1945. godine, kada je poginulo 200.000 ljudi, najviše civila.
U Beogradu je otvoren 7. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2015. na kojem učestvuje 116 izlagača iz Srbije i sveta. Kako je ocenio ministar odbrane Bratislav Gašić, Beogradski sajam već zauzima lidersko mesto u regionu, a ujedno je i odlična prilika za promociju domaće odbrambene industrije i sklapanje novih poslova. Tamo je bila i naša Đuđica Dragaš.
Srbija je potpuno otvorena za sve oblike saradnje u oblasti vojne industrije. Potvrda za to su, kako kaže ministar Gašić, međudržavni sporazumi među kojima i onaj sa Rusijom, ali i individualni akcioni plan potpisan sa NATO-om. Vlada Srbije, tvrdi Gašić, ipak rešena da ojača konkurentnost domaće industrije.
Tu pre svega mislim na pripremljeni investicioni program za modernizaciju i proširenje proizvodnih kapaciteta, ali i na dovršetak procesa konverzije dugova iz prethodnog perioda kroz učešće poverilaca u vlasničkoj strukturi kapitala privrednih društava.
Suorganizator sajma je Jugoimport SDPR, vodeći trgovac, a odnedavno i lider u proizvodnji naoružanja i vojne opreme u regionu. Kompanija ove godine premijerno izlaže avion Sova i borbeni patrolni čamac, a direktor Jugoslav Petković najavljuje nova ulaganja i promociju domaćih fabrika.
Da smo do sada dobro radili, dovoljno govori podatak da su kapaciteti većeg broja fabrika srpske odbrambene industrije popunjeni do kraja godine i da će dobit Jugoimporta ove godine biti među najvećima u istoriji kompanije.
Najveći izlagač na sajmu i ove godine je Vojno-tehnički institut. Mnogobrojni proizvodi te ustanove već se koriste u našoj vojsci, a ove godine bit će predstavljena tri nova uređaja za prikupljanje obaveštajnih podataka i bespilotna letelica Vrabac 2, kaže za naš program direktor Vojno-tehničkog instituta pukovnik Zoran Rajić.
I sve ovo što imamo prilike da vidimo ovdje na partneru je praktično u završnoj fazi istraživanja, odnosno razvoja, tako da će naša vojska narednih godina da poboljša svoje funkcionalne sposobnosti kada ova sredstva budu došla na listu naoružanja i vojne opreme naše vojske.
Uz Jugoimport i VTI svoje proizvode predstavit će još 114 izlagača iz Srbije i sveta. Sajam traje do petka, prva tri dana rezervisana su za poslovne partnere, a posljednjeg će biti otvoren za sve ljubitelje naoružanja i vojne opreme.
O najvažnijim bezbednosnim pitanjima u svetu danas je sa direktorom Američkog federalnog istražnog biroa Jamesom Comeyem u Beogradu razgovarao ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Srbija želi da pokaže da je ozbiljan i pouzdan partner u borbi protiv terorizma, a od američkih partnera očekuje pomoć u obučavanju policijskih snaga, rekao je ministar. Pripremila Sandra Cvijanović.
Obuka srpskih pripadnika policije u Akademiji FBI-a u Atlanti bila je jedna od tema razgovora sa prvim čovekom tog istražnog biroa, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je podsjetio da srpskoj policiji jedan američki agent već pomaže u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Stefanović smatra da bi saradnja sa FBI-em mogla da bude i bolja.
Zamolio sam direktora da razmisli o otvaranju stalne regionalne kancelarije FBI-a u Beogradu i svakako da će ta iskustva koje FBI ima pomoći da je Republika Srbija bude bezbednija nego što je danas.
Američki federalni istražni biro već razmatra mogućnost otvaranja kancelarije u Srbiji, otkriva direktor FBI-a James Coney. We had a recent incident involving
cyber extortion. Nedavno smo imali slučaj visokotehnološkog kriminala u kojem je pokušano da se ucene rukovodioci velikih kompanija kao što su Amazon i T-Mobile. Zatražili smo pomoć od srpskih kolega i oni su veoma brzo rešili slučaj i uhapsili kriminalce. Ovo je tipičan primjer saradnje FBI sa ovdašnjom policijom. Naš cilj je da se ta saradnja dodatno ojača.
Istorijska poseta direktora FBI-a, kako je ocenio ministar policije Srbije, prošlo je i sa nekoliko uslova koje su postavili gosti. Osim što novinari nisu bili u mogućnosti da postavljaju pitanja, FBI je insistirao da se obraćanje prvog čovjeka te službe ne prevodi.
U Skupštini Srbije nastavljeni su razgovori o reformi političkog sistema. Održano je drugo posebno slušanje na kojem su predloge iznele poslaničke grupe Srpski pokret obnove, Demohrišćanska stranka Srbije, Nova Srbija i Savez vojvođanskih Mađara. Detaljni u prilogu Mirjane Nikolić.
Nova Srbija smatra da treba promeniti zakone o izborima i lokalnoj samoupravi. Šef poslaničkog kluba Miroslav Markićević se zalaže za vraćanje većinskog izbornog sistema u kojem građani tačno znaju za koga glasaju.
Ako je predlog da se za 40% smanji broj mesta u najvišem telu u ovoj zemlji, to automatski po nama podrazumeva izboru izmeni zakona po kojima se ti poslanici i biraju. Svi znamo da, ja mislim, skoro 40 opština u ovom trenutku nemaju narodnog poslanika koji bi ih zastupao u Narodnoj skupštini.
Kada je reč o promeni samog Ustava, Markićević je ponovio da neće pristati na promenu preambule o Kosovu i upozorio da je prerano da se o promeni Ustava glasa zajedno sa lokalnim izborima u decembru, kako su objavili neki mediji. Poslanički klub Srpski pokret obnove, Demohrišćanska stranka smatra da je promjena Ustava nužna, pre svega zbog decentralizacije. Aleksandar Jugović je ponovio da je Srbija svake godine manja za 30.000 ljudi i to se mora hitno zaustaviti.
I Srbiju smo zamislili kao modernu državu koju bi činili regioni i manje opštine sa svim svojim razvojnim potencijalima, sa velikim ovlašćenjima, planovima i politikom.
Član akcione grupe Balint Pastor u ime Saveza vojvođanskih Mađara založio se za konkretne promjene Ustava koji se svakako mora menjati ako se smanji broj narodnih poslanika. Vojvodini treba vratiti zakonodavne nadležnosti jer je tako u mnogim evropskim regionima, kaže Pastor.
Zalažemo se za to da Vojvodina ima više izvornih nadležnosti, da obim nadležnosti ne bi zavisio od u određenom trenutku postojeće skupštinske većine u republičkom parlamentu.
Savez vojvođanskih Mađara saglasan je da proporcionalni sistem izbora ne obezbeđuje reprezentativnost parlamenta, kao i da parlament treba da bira predsjednika, jer je to više u skladu sa njegovim nadležnostima. Sljedeće javno slušanje zakazano je za utorak 30. jun, kada će predloge izneti Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i poslanička grupa Boris Tadić SDS zajedno za Šumadiju i Zeleni Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Srbijagas će od 1. jula sniziti cenu gasa za privredu i domaćinstva za 11,3%. Kako RTS saznaje, nižu cenu za domaćinstva od 10,5% primenit će i ostala 32 snabdevača. Gas je od 1. juna već pojeftinio, u proseku za 5%.
Više stotina Nišlija koji koriste usluge gradske toplane predali su tom preduzeću zahteve za isključenje sa sistema daljinskog grejanja. Kažu da skoro 4 mjeseca bezuspešno pokušavaju da gradskom rukovodstvu i menadžmentu gradske toplane ukažu da su računi nerealno visoki i da njihove iznose treba smanjiti. Javlja Ozren Rašić.
sa mnogo zamerki na dosadašnji rad i čvrstom odlukom da se isključe sa toplovodne mreže, građani su se danas okupili ispred gradske toplane.
Mi hoćemo platimo, nemamo plate. Ne radimo.
Kako sam se uselila u stan, nikakvo grejanje nema. Rešili smo da se pobunimo i molim.
Visoke cene, a penziju mi smanjili, druga primanja nemam.
S pravom ovoljki narod, ovo je sramota šta toplana radi. Hoće da nam uzmu nešto što nemamo.
Nisam zadovoljan ni s grejanjem, a i sa velikom cenom.
Direktor gradske toplane u Nišu, Slobodan Maksimović, umesto okupljenim građanima, odlučio da se obrati samo medijima, jer, kako kaže, toplana nije prava adresa za rešavanje ovih problema.
Toplana ne radi ništa samovoljno, toplana samo primenjuje propise i zakone koje je u obavezi da primenjuje, vrši se stroga kontrola o tome da li toplana radi po zakonu od nadležne uprave i sva ova pitanja i zahtevi koji su, ja mislim, i opravdani, treba da budu upućeni na drugo mesto, a ne u toplanu. Grad je taj koji donosi propise i nadležno ministarstvo donosi propise.
Danas se nezadovoljnim Nišlijama nije obratio niko ni iz gradskog rukovodstva, a zbog sporog prijema zahteva i velikog broja okupljenih, neki su čak imali zdravstvenih problema zbog jakog sunca, u udruženju koje je organizovalo ovo okupljanje građana odlučili su da okupljanje prekinu. Član udruženja Đokica Jovanović.
Kogod ne može više da stoji, ko ne može da čeka, može poštom da pošalje svoj zahtev, možete i sutra da dođete. Ukoliko posle svega ovoga grad ne odluči da smanji cenu grejanja, najverovatnije ćemo vas pozvati na miting.
Današnje okupljanje nezadovoljnih Nišlija koji žele da se isključe sa toplovodnog sistema proteklo je bez ikakvih incidenata.
Krajem nedelje počeće žetva pšenice. Stručnjaci najavljuju prosečan rod, trgovci nisku cenu, a poljoprivrednici proteste. Više u prilogu Petra Kočića.
U vojvođanske njive pšenice kombajni će ući krajem nedelje, a žetva će duže trajati nego ranijih godina, jer je usev jesena sejan sve do novembra, kaže dr. Goran Jaćimović sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta.
Ima parcela od vrlo dobrih do loših parcela. Tako da prosječan prinos će biti prosječan. Znači negde na nivou oko 4 tone, po mojoj proceni.
Ukazujući da ćemo i ove godine na stranim tržištima mnogo izgubiti jer pšenicu ne razvrstavamo po kvalitetu, direktor Žita Srbije Vukoslav Saković tvrdi da će otkupljivači kilogram plaćati svega oko 17 dinara.
Oni koji ne budu morali, ne trebaju sada da prodaju, te cene ne mogu biti niže i neće biti niže, ali sa druge strane treba biti iskren reći da se ne očekuje i nikako enormno povećanje kada prođe period žetve, kada prođe jedan mesec iza toga, kada se sve sabere, onda bi neki blagi rast cena mogli da očekamo tek od početka septembra.
Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača Zlatan Đurić kaže da cena pšenice sa porezom ne bi smela biti manja od 20 dinara za kilogram.
Naš odgovor su znači na opšte nezadovoljstvo ne samo cenama, monopolskim tržištem, monopolskim ponašanjem prerađivačke industrije su protesti za 28 miliona za Vidovdan.
Đurić rešenje problema vidi u otkupu 200.000 tona pšenice za robne rezerve i omogućavanju skladištenja roda na 6 meseci o trošku države.
Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla počeo je da radi renovirani terminal 1, a putnicima je obezbeđen još jedan granični prelaz sa 4 šaltera pasoške kontrole. Uređeno je i novih 1450 kvadratnih metara poslovnog prostora. Terminal je urađen u rekordnom roku za samo 2 meseca i to iz sopstvenih prihoda, kaže generalni direktor aerodroma Saša Vlajsavljević.
To je samo prva faza u narednih godinu dana do sledećeg leta. Imaćemo kapacitet aerodroma povećan 40%, odnosno od 7,5 do 8 miliona putnika će biti naš kapacitet, što znači da nećemo biti limitirajući faktor za bilo koju aviokompaniju u narednih 5 godina sigurno.
Železnice Srbije su danas organizovale promotivnu vožnju novog elektromotornog voza na relaciji Beograd-Novi Sad. Ovo je prvi od 17 pristiglih vozova, ukupno bi trebalo da ih bude 21. Relja Trajković.
Novi Stadler vozovi, crvenom bojom i modernim dizajnom, više podsjećaju na španske tramvaje koji prevoze Beograđane, nego na trenutne kompozicije Beovoza. ukupno će biti 21 garnitura, a prema rečima direktora Železnica Srbije Miroslava Stojčića, do kraja avgusta sve će biti uključene u redovan saobraćaj.
Postoji potreban broj kilometara koje ne mora da pritrče pre eksploatacije. Kako se budu ispunjavali ti uslovi, mi ćemo sukcesivno po našem planu uvoditi otprilike po dve garniture nedeljno, kako bismo u avgustu uspeli da kompletne garniture stavimo u eksploataciju. Kako se ubacuju nove garniture, tako stara i klasična sredstva se pomeraju i usmeravaju na druge relacije.
Vozovi su švajcarski i napravljeni su po najsavremenijoj tehnologiji. Maksimalna brzina im je 160 km na čas. Međutim, pre rekonstrukcije određenih deonica kretaće se manjim brzinama, objašnjava Stojčić.
Pun njihovu eksploatacionu moć ćemo imati kada budemo i deonici na kojima radimo remonte, Ruma Golubinci, Sopot, Kosmice, Kovačevac, Mala Krsna, Velika Plana. Mi ne možemo jednog trenutka preći mimo okvira bezbednosti. Mi ćemo da i dalje poštujemo sve brzine koje trenutno važe na prugama Železnice Srbije, samo što ćemo imati bolji kvalitet.
Pet Štadlerovi garnitura radiće na liniji Beograd-Novi Sad-Subotica. Novi vozovi će osim ka severu zemlje saobraćati i prema većim gradovima poput Užica, Kraljeva, Mladenovca i Lapova.
Jedan od najvećih pisaca današnjice, Nobelovac Mario Vargas Llosa, boravi u Beogradu. Prvo delo, dramski komad Inkino bekstvo, napisao je sa 16 godina. U 74. je dobio Nobelovu nagradu. Umeđu vremenu napisao je mnoge romane, eseje i kritike. Svetsku popularnost je stekao romanom Grad i psi. Llosa je danas u Institutu Cervantes najavio i novi roman. Ljupka Kovačević.
Umetnička obaveza pisca jeste da piše dostojanstveno i ubedljivo, rekao je Mario Vargas Llosa i objasnio.
Sin ninguna duda, me parece...
Nema nikakve sumnje, naime, biti pisac smatram da je najveća sreća za čoveka. To je velika strast, ne samo posao, i književnost mi pričinjava neopisivo zadovoljstvo, obogaćuje moj život, moju ličnost, i ako bi trebalo, ako bih mogao ponovo da biram, sigurno bih ponovo odabrao književnost.
Literatura sin vacilar.
Na Driniću prija delo Ive Andrića još uvek čuva u sećanju, kaže Ljosa, ali o srpskim piscima malo zna.
Mire, leí hace muchos años.
Njegov čuveni roman Na Drini ćuprija, koji mislim da je preveden direktno sa srpskog na španski, još uvek mi je živ u sećanju. Nisam upoznao, odnosno čitao mnogo srpskih pisaca, ali sam u Parizu otkrio jednog vašeg velikog pisca, Danila Kiša, i pročitao sam sve njegovo što je prevedeno, kao i gledao pozorišne predstave u Španiji i u Peru. Nadam se da ću posle ovog gostovanja u Srbiji biti u prilici da otkrijem brojne vaše pisce.
Literatura Serbija.
Kako je peruanski Nobelovac najavio, trenutno radi na novoj knjizi pod nazivom Pet uglova, koja zapravo nosi naziv jedne četvrti u Limi, koja je svojevremeno bila veoma važna za grad i bila centar političkog i društvenog života.
Prekladno je Ljosu primio predsednik Tomislav Nikolić. Predsednik je Ljosi poklonio knjigu Hrišćansko nasleđe na Kosovu i Metohiji, istorijsko i duhovno središte srpskog naroda.
Slikar i književnik Momo Kapor i nekadašnji fudbaler Rajko Mitić dobit će ulice u glavnom gradu, odlučila je Skupština Beograda. Kapor na Vračaru, a Mitić na Voždovcu. Inače, inicijativu da Kapor dobije ulicu u Beogradu pokrenuo je dnevni list Politika u aprilu ove godine.
Sport. Na evropskom prvenstvu za fudbalere mlađe od 21 godine u Češkoj, reprezentacija Srbije će igrati odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale. Protivnik je Danska, meč počinje u 20:45. Na početku svetske vaterpolo lige u italijanskom Bergamu, reprezentacija Srbije sastaje se sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16:00. O tome Milan Bigović.
Ambicije vaterpolista su uvek iste, pobedničke. Želimo da odbranimo trofej u svetskoj ligi, osvojimo 9. zlato, izborimo vizu za olimpijske igre. Prvi protivnik u Bergamu je selekcija Amerike, koja nas je nedavno u prijateljskim susretima 4 puta pobedila. Selektor Dejan Savić.
Amerikanci su pre svega pokazali jednu izuzetnu fizičku pripremljenost. Iz priče sa njihovim selektorom znam da je njima prevashodni cilj panameričke igre, ali to ne znači da oni neće pokazati svoj maksimum i gledati nekom da otkinu bodovi.
Perjanica Srbije Filip Filipović je optimista.
Ekipa još jednom polazi, da kažemo, u pohod na ostvarenje cilja, a to je, znamo svi, plasman na olimpijadu. probaćemo još jednom da nadmašimo, da kažemo, svoje mogućnosti i umor i da odigramo što je moguće bolji, kvalitetniji vaterpolo.
Satnica prvog dana takmičenja u B grupi, Srbija, Amerika u 16 časova, Australija, Italija u 20. U A grupi, Mađarska, Kina u 17:20, Brazil, Hrvatska u 18:40.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je četvrto mesto u grupi E, pošto je u poslednjem kolu druge faze prvenstva Evrope izgubila od Litvanije sa 73-72. Srbija sutra u četvrtfinalu igra protiv Turske. Opširnije informacije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu je 28 stepeni, u Novom Sadu 29, u Beogradu 30. Vreme sutra.
Umereno oblačno i svežije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 17 do 29 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Ujutru 15, tokom dana do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.